sinn háttvirtur 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Einar K. Guðfinnsson.
Virðulegi forseti, ég mótmæli því harðlega að það hafi verið þannig að hér hafi verið haldið hér hafi verið framkvæmd einhver öfgastefna í stjórnmálum eða efnahagsmálum. Því fer alveg víðs fjarri. Það sem var verið að gera hér á Íslandi er nákvæmlega það sama eða sambærilegir hlutir og áttu sér stað til dæmis erlendis. Við skulum taka dæmi. Er það þannig til dæmis á Vesturlöndunum séu bankar almennt talað í eigu ríkisins? Svo er ekki. Það sem að hér er verið að vísa til er það að á Íslandi voru seldir bankar. Við vitum hins vegar hvernig fór með þá sjóferð varðandi rekstur þeirra banka. Það hefur ekki með þá hugmyndafræðilegu spurningu að gera hvort að bankar eigi að vera í eigu ríkisins eða í eigu einstaklinga eða félaga í þeirra eigu. Ég vakti athygli á því og sýndi fram á það að í þeirri umræðu sem fór fram einmitt kjarna þessa máls sem er það með hvaða hætti við ættum að haga eftirlitinu, þá hafi þessi hugmyndafræðilega ágreiningur ekki verið til staðar. Það skrifuðu upp á þetta ívitnað nefndarálit sem ég nefndi hér áðan, meðal annars hæstvirtur dóms- og mannréttindaráðherra, hæstvirtur forsætisráðherra sem sátu þá í þessari þingnefnd. Þeir sögðu, fjármálamarkaðurinn er stækkað, það er gott, við þurfum að hafa þetta skýra reglur, þetta voru allir sammála. Þegar kom síðan að því að taka ákvörðun umfang eftirlitsins, þegar kom að því að taka ákvörðun það hversu miklu fjármunum mætti að veita til þessa, þá voru menn sömuleiðis algjörlega sammála. Þannig ég er að segja þetta, það þýður auðvitað ekki að koma hér eftir á og reyna að skrifa þessa sögu upp á nýtt. Það er bara svo að á þessum tíma var það almenn samstaða að fagna því að fagna vexti fjármálakerfisins. Við gerðum okkur ekki grein fyrir hversu fisknar stoðirnar voru innan einstakra fyrirtækja, hvernig menn höfðu misfarið með valsitt, meðal annars með krosseignatengslum, með lánum bankana til eigenda og svo framvegis. Við höfðum gert ráð fyrir því að með því að leggja þetta mikla fjármuni til eftirlitsins, þá er þið fyrir því séð. Nú hefur það komið á daginn að svo var ekki, en þetta var ekki ágreiningur á sínum tíma.
Andsvörum er lokið til máls tekur það.